Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes mezi námi vítám pana Kamila Kreuzigera, jenž je HR a projektový manažer humanitární organizace ADRA. Zároveň vede programy poskytující vzdělávání a výživu dětem v Bangladeši. Mimo to se Kamil Kreuziger věnuje výběrovému řízení, tvorbě poslání, vizím a hodnotám organizace ADRA. Má více než 12 let zkušeností v řízení, koordinaci humanitárních a misijních projektů. Pane Kreuzigere, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den a hezký den posluchačům.
Váš rozsah činností je opravdu obdivuhodný. Zapomněl jsem na něco? Co z toho děláte nejraději?
To je zajímavá otázka. Tak určitě ještě potřebuji spát a jíst. Řekl bych, že jsem součástí týmu ADRA, který usiluje o pomoc lidem v nouzi. Jak v České republice, tak v zahraničí. V České republice pomáháme třeba osamělým seniorům, nemocným dětem, lidem, kteří třeba umírají, nebo doučujeme romské děti, působíme na školách, vlastně takovou osvětu. No a teď třeba, když letos vlastně bylo tornádo, tak jsme byli na Jižní Moravě a pořád vlastně pomáháme lidem, kteří se dostali do nějaké nouze. Samozřejmě ten tým ADRA, to nejsou jenom zaměstnanci, ale je to v současné době několik tisíc dobrovolníků v České republice. A pak, a to si nedokážu odhadnout, určitě asi několik tisíc dárců, bez kterých by vlastně tato pomoc vůbec nebyla možná. No a co dělám nejraději? Tak nejraději se setkám s lidmi, takže třeba s dětmi v Bangladéši, nebo třeba i s žebráky na ulici, anebo s lidmi během výběrových pohovorů, to je taky moc fajn. A myslím si, že každý člověk je jedinečný, hodnotný a v tom, a každý má svůj příběh. A v tom setkání se děje něco zvláštního, že dochází k nějakému vzájemnému propojení, inspiraci, člověk se něco naučí, zasměje, tak to mám strašně moc rád.
Jak se tvoří poslání, vize a hodnoty organizace ADRA? A měl za to, že se to určí na začátku a pak už se to moc nemění? Nebo jsou tam, je tam nějaký v průběhu času, se to třeba změní, zjistí se, že něco je potřeba upravit a udělat jinak? Jak to funguje?
Tak určitě se to v průběhu času jako může měnit, i když si myslím, že to poslání to je jako dané. A spíš se mění jakoby ta formulace, aby byla srozumitelná jak lidem uvnitř organizace, tak vně. My jsme vlastně tohleto revidovali asi před 5-6 lety. A samozřejmě to poslání, vizi a ty hodnoty, tak to netvoří jeden člověk, ale je to vlastně taková společná diskuze vedoucích a různých jako pracovníků ADRY. Plus odborníka, který facilituje to, je to jednání. No a nevím, možná pro posluchače krátce, poslání vlastně je smysl existence organizace, čili proč jsme tady. U nás za ADRU je to, jsme tady proto, abychom pomáhali lidem v nouzi. Vize definuje takový ten konečný stav, když se by se všechno dobře povedlo, tak kde se dostaneme za nějaké období. Někdy se říká, že vize jsou jako hvězdy na nebi, že jsou nedosažitelné, ale ukazují směr. Z tohohle pohledu ta úplně jakoby nejzazší vize, kterou bychom si mohli jako organizace ADRA představit, je zánik organizace. Protože na světě už by nebyli žádní lidé v nouzi, už nikdo na světě by neměl hlad, žízeň, nikdo by nežil bez možnosti se vzdělávat. Čili to je asi ta naše nejzazší vize. Je zvláštní, ale kdyby to tak bylo, tak by to bylo super. No a pak jsou tam ty hodnoty a ty hodnoty vlastně určují, na čem nám vlastně záleží. Přesto najde vlak, co je jako nosné pro naše vzájemné vztahy, pro tu spolupráci, jak uvnitř, tak navenek a samozřejmě pro přístup k lidem, kterým pomáháme. Ty hodnoty v současné době máme formulovány jako vnímavost, respekt, profesionalita, otevřenost a partnerství. A nebo mezinárodně používá vlastně ADRA, vlastně má asi 130, přes 130 kanceláří různě po světě, tak máme takové motto Justice, Compassion and Love, které vlastně znamená něco jako právo, spravedlnost pro všechny. Compassion, to je soucit a milosrdenství, no a láska láska je prostě láska. Takže asi tak.
Představíte nám, o čem je program Bangla Kids, jehož jste vedoucím?
Takže Bangla Kids, jak už ten název ukazuje, je o Bangladeši a dětech. A je vlastně o bangladešských dětech z chudých rodin a solidaritě je vlastně především českých a slovenských dárců, kteří díky svým finančním příspěvkům jim umožňují chodit do školy. Samozřejmě to není jenom, že děti chodí do školy, ale zároveň jim poskytují školní pomůcky, školní uniformu a stravu, lékařskou péči základní, no a na internátních školách, kde jsou děti vlastně celý den, tak i to ubytování a nějaký ten kulturní, sportovní, takový ten společenský program. Takže to je jakoby to jádro. V naší republice se tento typ programu nebo pomoci dětem v zahraničí je znám pod pojmem adopce na dálku. Neziskové organizace bojují za správnou terminologii, která se jmenuje adresná podpora. No a vlastně tím darem vzdělání dárci dávají vlastně těm dětem šanci na to, na lepší budoucnost. Na to získat v budoucnosti lepší práci, vydělat si víc peněz, zabezpečit sebe i rodinu. Takže o tom asi je ten program. V současné době podporujeme 1308 dětí. A poskytujeme jim vlastně základní, středoškolské i vysokoškolské vzdělání.
My už jsme to trošku nakousli v minulém rozhovoru, když jsme se viděli, ale zeptám se znovu, jak se daří vzdělávat bangladéšské děti v covidové době. Probíhá to asi odlišně, předpokládám, než ve vyspělých státech, kde došlo k rozvoji online vzdělávání a tak dále. Jak to funguje v Bangladéši?
Tak já už jsem to tady zmínil. V Bangladeši samozřejmě fungovalo i online vzdělávání, ale především pro děti z bohatších rodin, které chodí zase do lépe vybavených škol a můžou si dovolit prostě online přenos, mají počítač, mají smartphone, mají nějaký
připojení k internetu.
Na těch školách, kde my vlastně podporujeme ty děti, co jsou děti z nejchudších rodin, tohleto ty děti nemají. Takže tato online výuka nebyla možná, ale na vesnicích, kde máme učitele, kteří jsou ve spojení vlastně s těmi rodinami těch dětí, tak ti učitele vlastně navštěvovali ty rodiny a určitým způsobem s dětmi pracovali, zadávali jim úkoly, pomáhali jim s látkou. Samozřejmě ta výuka byla omezená, ale byl tam ještě ten další rozměr, vlastně rozměr podpory té rodiny po stránce, jako řekněme, duševní. A potom v okamžiku, kdy vlastně na vesnicích jsme distribuovali pravidelně potravinové balíčky, takže to bylo vlastně i jakoby sdílení těch informací, tenhle a tenhle den budou prostě se sdílet jako, nebo rozdávat potraviny, takže to bylo fajn. Musím říct, že vlastně tato pomoc, my jsme vlastně během toho roku a půl, co byly školy zavřeny, tak jsme transformovali tu pomoc dárců ze vzdělání na humanitární pomoc. Protože ty největší potřeby byly v tom, aby nám to ty děti a rodiny vlastně přežily, aby netrpěli hladem. No a tady musím jako moc poděkovat dárcům, kteří právě s tou změnou účelu použití darů vlastně souhlasili.
Jak se dá v této době pomáhat na dálku? Změnilo se něco v přístupu třeba oproti dřívější době?
Tak pomáhat se dá jednoduše, i díky těm vlastně IT technologiím, ty peníze se snaží poslat prostě převodem nebo zaplatit to platební kartou. Vlastně funguje to tak, že dárce přijde na naši webovou stránku, vybere si třeba chlapce, dívku, sirotka nebo nějakého staršího studenta a pak ho pravidelně jako měsíčními částkami začne finančně podporovat ve studiu. Ten přístup, jestli se v průběhu let změnil, já si myslím, že ani ne, že vlastně to je pořád jakoby ta adresná podpora, kdy je to jakoby jedno dítě, jeden dárce, nebo v některých případech třeba dva, nebo skupina lidí, kteří ty prostředky dají dohromady a pak to dítě podporují. A pak tam mezi nima probíhá taková komunikace prostřednictvím prostřednictvím dopisů.
Uhum. Vy sám s vaší ženou podporujete na dálku 3 děti. Jak jste se k tomu dostali? Něco, co byste vzkázal lidem, kteří o podpoře uvažují, ale bojí se třeba, zda prostředky budou opravdu efektivně využity? A kolik třeba, jestli se můžu zeptat úplně na rovinu, stojí, nebo kolik je tak ideální třeba ta částka na podporu takového dítěte?
Tak jak jsem se k tomu dostal, nebo jak jsme se k tomu dostali, tak zatím je moje manželka, já jsem jednou přišel domů a ona mi říká, hele, co kdybychom začali podporovat nějaké bangladešské dítě? A říkám, tak jo, jako OK, proč ne? A za chvilku se zeptala, a koho mám vybrat? A já jí říkám, no toho nejpotřebnějšího z potřebných. Chvilku byla pauza a pak... Sirotka? Třeba sirotka? A říkám, no jasně, sirotka, nemá rodiče, nemá mámu a tátu. No a potom za chvíli mi volala, hele, co tenhle? A říkám, jo, tak začínáme. No a byl to Ron John a já jsem v té době nepracoval v Adře. To bylo někdy kolem roku 2010. Ale stalo se, že o zhruba 4 roky později jsem se stal zaměstnancem Adry a dostal jsem na starosti zrovna Bangladeš. A vlastně... Po 3 měsících jako práce v Adře jsem se dostal do Bangladeše a s klukem jsem se tam setkal. On neuměl anglicky, byl ještě malej. Dneska mu je 19. A tak mu říkám, Rončon, uč se anglicky, příští rok si musíme popovídat. Bez překladatele. No, takže to bylo takový, jako jak jsme se k tomu dostali my. A pak vlastně manželka chtěla ještě holčičku, jak jsme měli holčičku a teď máme ještě jednoho kluka. No, jak jste se ptal na to vlastně finanční, nebo že lidi někdy říkají, že vlastně to je jenom taková černá díra na peníze a kdo ví, jak se ty peníze využijou, tak k tomu můžu říct, že my pravidelně procházíme auditem, stejně jako naši bangladeští partneři, takže je to jako, je to dozorované a my sami máme zájem, aby všechno bylo tak, jak má být. Dárci navíc se můžou vlastně s námi do Bangladeše podívat. To jako děláme. Samozřejmě teď, když byl covid, tak jsme dárce neměli, ale většinou máme tak 3-4 dárce s námi, kteří můžou se přesvědčit, jak to tam funguje, vlastně setkávají se s dětma a hlavně pro ně asi takový vrchol setkat se s tím právě konkrétním dítkem, kterého oni podporují. Jo, to jsou taková dojemná setkání. No a ty částky, tak v současné době se to pohybuje, řeknu, na vesnické škole je to 600 korun, kde děti dostávají to vzdělání a zajišťujeme vlastně oběd těm dětem, což pro ně je velká pomoc pro ty rodiny. A samozřejmě vesnice dbáme na to, že nechceme nějak rozdělovat tu komunitu, takže ty obědy poskytujeme všem dětem, nejenom těm sponzorovaným. Oni všichni jsou chudí, ale někteří jsou ještě víc chudí. A to je vlastně díky tomu, že jsme s dárci máme odsouhlaseno, že v té částce je určitý takovej solidární příspěvek. Díky němuž vlastně můžeme poskytovat ty obědy všem dětem. Co se týká internátních škol, tak tam je v současné době ta částka 650 korun. A pro sirotky 750 korun. A pro vysokoškoláky 900. Ale ty částky nestačí. Nestačí. A my v současné době uvažujeme o navýšení zhruba o 200 korun. Je to dáno hlavně tím, že jsme nenavyšovali vlastně ty částky už asi 7 let. Během té doby jako pokročila inflace. A pandemie COVID jako způsobila, že ty ceny těch základních potravin jako naskočily hodně. Jo, a když máte potom rozpočet jakoby na jedno jídlo, na internátní škole, na člověka, na studenta, nebo na dítko, a který se pohybuje kolem třeba 2,53 korun, nebo 3 koruny na jedno jídlo, tak to je prostě tristní. A samozřejmě školy se to snaží jako suplovat, snaží se prostě pěstovat vlastní plodiny, rýži, brambory, zeleninu, snaží se nakupovat za levno, ale pořád je to málo. Čili jakoby tohleto navýšení půjde především do zlepšení vlastně těch stravovacích rozpočtů. No, to chystáme teďkom od 1.1.2022.
Pandemie COVID způsobila během nejpřísnějších lockdownů a zavření tamních továren na výrobu například oblečení, což je pro mnohé pracující jedinou cestou, jak si vydělat na obživu. Jaké to mělo následky právě třeba v Bangladéši?
Tak v Bangladeši byly tvrdé lockdowny, kdy i vlastně textilky zavřely, což samozřejmě textilky nebyly zavřeny jakoby pořád. Ale většinou, co jsme se bavili s lidma, tak říkali, že třeba těch jako tatínkové nebo otcové rodin, že jako zhruba 6 měsíců to bylo jako tvrdé, že nemohli najít práci. V textilním průmyslu tam pracuje asi přes 4,1 milionu lidí. A to je hodně. A samozřejmě ty dopady vlastně spočívaly v tom, že když je člověk chudej, žije ze dne na den, tak když mu ustřihnete zdroj příjmu, tak on se vlastně dostává, nebo ta jeho rodina, do ohrožení života. Že vlastně jejich základní potřeby nejsou naplněny. Jo? Lidi nám třeba říkali, že když to bylo nejdrsnější, že třeba nejedli, nebo redukovali jako 3 jídla denně na jedno, že jedli třeba jenom rýži s vodou. Jo? Čili tam je to takový jako těžký. No a jak to řešili? Samozřejmě řešili to tak, že si třeba vzali půjčky. Jo? Pokud to šlo, si vzali půjčky, nebo se snažili sehnat nějakou jinou práci. Ti, co byli jako takový, že třeba měli nějaký majetek, jako třeba měli nějaké pole, tak se rozhodli to prodat. No a z mého pohledu není to dobrý, protože lidi se zadlužujou a stávají se vlastně víc a víc jakoby závislejšími. Že jo? Jo? Přece jenom, když někdo má to pole, má prostě tu svoji chalupku, tak je to takový kapitál, díky kterému dokáže přežít. No. Takže tohle byly ty dopady toho lockdownu na život v Bangladeši. Možná ještě jeden takový trend, že třeba lidi se koncentrovali hodně třeba do Dáky, která je velká, tam žije zhruba 20 milionů lidí a teď vlastně, když té práce jako ubývalo, tak nastal ten trend, že se vraceli jako do těch svých jako vesnic.
Už se tady o tom trochu bavíme, ale pojďme trošku popsat život v Bangladéši. Je obtížné si na něj zvyknout tím, že jste z Evropy a máte zažitý odlišný životní styl?
Tak člověk si může zvyknout skoro na všechno. Ten hlavní rozdíl mezi Bangladešem a Evropou je, že v Bangladeši je plno lidí. Je to země, která má rozlohu zhruba jako předválečné Československo. A na tom území žije nějakých 166-170 milionů lidí. Tam je hustota zalidnění asi nějakých 1100 obyvatel na kilometr čtvereční. Samozřejmě v Dáce, v hlavním městě, je mnohem větší. Tam žije, jak jsem říkal, asi 20 milionů lidí. Takže jako kdyby člověk vzal Českou republiku celou, všechny lidi, a Portugalsko a se stěhovali třeba do Prahy. Jo. Takže tam opravdu je strašně moc lidí. Což sebou přináší hluk, možná pro Evropana ztrátu takové té komfortní zóny, ale dá se na to zvyknout. Samozřejmě ten život se liší ve městech, kde se blíží trošičku tomu našemu západnímu způsobu života, že jo, lidi mají nějakou práci, je to třeba pan učitel, tak ráno vstane, jde do práce, že jo, to je podobný. Na těch vesnicích, tam to je jiné, tam lidé žijou ještě tak jako postaru, vlastně i to pěstění té rýže, to se všechno dělá ručně, takže tam je hodně zemědělství a potom řemesla. No a je to příroda. Je to příroda, takže asi takhle bych to popsal.
Jak se tam cítíte? Cítíte se bezpečně v Bangladeši?
Cítím se bezpečně. Cítím se bezpečně. Samozřejmě člověk, zvláště třeba když jdeme do slamu, nebo jdeme jako cestou a jdeme třeba s kolegyní, tak jako musí mít oči všude, to je takový jako vždycky. Ale jinak Bangladešané jsou nesmírně přátelští. Přátelští lidé, nesmírně pracovití. Mají můj opravdový jako obdiv a mají takovou jako vlastnost, která možná Evropana překvapí, že když se tam objeví jako někdo nový, prostě kdo vypadá jinak, je jinak možná trošku oblečen, tak že přijdou a začnou se hned ptát, odkud jste, a pak začnou tak jako zírat, že se prostě postaví a třeba ze vzdálenosti 2 metrů na člověka třeba 5 minut zírají. Tak to je možná, na co si člověk musí zvyknout, ale je to prostě jiná mentalita. Ale jsou to krásní lidi. Dokonce jsem zjistil, že naši kolegové bangladešti, že máme podobný styl humoru. Takže se spolu zasmějem.
Skvělý. My jsme se tady bavili o tom, že lidé, když by chtěli pomoci, takže můžou vlastně přes stránky Adra, je to tak?
Je to přes stránky konkrétně 3x2tv.banglakids.cz, anebo i přes Adru vlastně se tam doklikají, ale máme, jakoby tenhle program má samostatné stránky.
Jasně, rozumím. Takže Banglakids, www.banglakids.cz, anebo přímo přes Adru,
nebo přes
tam
Adru.
Samozřejmě můžou vybrat třeba jiný projekt, který můžou
určitě,
podpořit.
Určitě, máme spoustu projektů, které můžou podpořit.
Mimo finanční podpory, jak ještě lidé můžou jinak pomoci?
Tak můžou třeba pomoci svým vlivem, že o tom někomu řeknou. Často se stává, že vlastně když ta informace doputuje k uším někoho, tak on říká, jo, to já už jsem o tom dlouho přemýšlela, tak jo, tak já začnu taky podporovat.
To může být ten spouštěcí element.
To je ten spouštěč. A potom samozřejmě, kdyby chtěli uspořádat nějakou sportovní akci, jo, nějaký třeba vesnický volejbal, nebo dálkový pochod, nebo třeba hasiči, nějakou soutěž, tak můžou tam dát nějaké vstupné a můžou, pokud chcou, tak třeba nějakým finančním výtěžkem jako podpořit děti v Bangladéši. No a potom můžou jako lidi nám pomoct tím, co umí. Třeba často máme potřeby na překlady z a do angličtiny. Stále máme potřeby v oblasti PR, fundraisingu a IT technologií. No a nebo se třeba může v hlavě nějakého fajn člověka zrodit nápad, jak vlastně dětem v Bangladeši pomoci, ať už třeba zainvestovat do toho prostředí, ve kterém žijou na školách, anebo třeba vylepšit nějaké vzdělávací metody. Tohle všechno je možné.
Já jsem se u vás dozvěděl, že jste dříve byl misionářem. Co jste konkrétně dělal? Učil jste lidi chápat texty v Bibli a vyučovali je? Nebo jak to probíhá?
Tak já nevím, jestli to misionářem není úplně silné slovo, ale pracoval jsem v misijní organizaci Maranata pro vlastně takové uskupení věřících podnikatelů, které se jmenuje ASI Evropa, kteří podporují různé misijní projekty a samozřejmě jako srdcem jsem misionář. Takže jsem, ano, pomáhal jsem lidem vlastně rozumět tomu poselství Bible a milovat Ježíše Krista. A pořádali jsme různé takové přednáškové série, jak v České republice, tak v zahraničí. Stavili jsme třeba školu v Tanzánii, několik takových v uvozovkách kostelů, které se dají postavit za jeden den, teda ocelová konstrukce se dá postavit za jeden den. No a součástí vlastně toho bylo i spolupráce s mladými lidmi, které jsme vlastně brávali na ty naše cesty, hlavně do Afriky. A pro ně to znamenalo si to vyzkoušet a myslím si, že to bylo i takové formativní, že se jim uspořádal žebříček hodnot a že když přijeli do České republiky, tak možná tak, jak já se třeba vracím z Bangladéše, si uvědomují, jak ta naše země je prostě krásná. Vlastně ty otázky, které z Bible jako s lidmi sdílíme, tak jsou takové jako základní lidské otázky. Proč jsem tady, jestli je Pán Bůh, jaký ten život má vlastně smysl, co bude, až já umřu, jestli je nějaká naděje. To prostě si myslím, že v průběhu života, ať už dřív nebo později, si řeší jakoby každý člověk. Takže prostřednictvím vlastně toho biblického poselství o Bohu, který miluje, který se stal člověkem v osobě Ježíše Krista a nabízí nám své přátelství, obnovu důvěry a budoucnost, tak tohle je to hlavní, co jsme lidem chtěli dát. A samozřejmě někdy se to stane, že jste součástí toho jakoby v řetězu té pomoci a jste zrovna u toho člověka v okamžiku, kdy to v něm nějak klikne a kdy se najednou, jako najednou uvěří Bohu, něco se s ním stane a on je prostě novej. A to je něco, co člověk strašně rád jako prožívá. No.
Jak lidé vnímají přítomnost humanitárních organizací ve své zemi? Zvykli si na to, že dostávají pomoc a berou to už jako samozřejmost, anebo stále cítíte z těch lidí pokoru a vděk?
Tak pokud můžu hovořit za Bangladeš a za několik afrických zemí, především východních, ve východní Africe, tak vždycky jsem se setkal s obrovským vděkem. Obrovský vděk, možná ta pokora. Jo. A vlastně teď pro mě ta zkušenost je i čerstvá, když jsme se vrátili z Bangladeše před 2 týdny, tak ti lidé nám vyjadřovali neuvěřitelnou vděčnost, že jsme na ně mysleli, že jsme jim pomohli, když byli v největší krizi. A my jsme si mysleli, že se budeme setkávat jako s rodičemi těch dětí jako na těch vesnicích a stávalo se, že třeba k té škole, že se tam jako shromáždila celá vesnice. Teď nás přivítali, oni mají různé kmeny, kulturu, takže třeba tančili holky, tančili i chlapy, dokonce staří chlapy tam tančili s bubnama, tam poskakovali. No a tak jsme jim vlastně říkali, jak to všechno probíhalo. No a snažili se vlastně posílit i takovou jejich důvěru, že vlastně je neopustíme, když bude krize. No.
Jak vnímáte rozdílnost pomoci v rozvojových zemích a v České republice? Máte na starost obojí, jestli se nepletu? A je to neporovnatelné, jakoby ty rozdíly? A nebo dá se to nějak jako porovnat?
Tak asi to, co je stejné, tak je člověk. Člověk a jeho potřeby. Jo? Ať už jsou jakékoliv. Jo? V České republice třeba pomáháme skrze dobrovolníky hodně seniorům, nemocným dětem, umírajícím lidem, třeba dětem ze sociálních slabších rodin, nebo i sociálně slabým a bezdomovcům. Takže tam jsou ty potřeby, které se snažíme naplnit. Samozřejmě působíme i na školách, kde vlastně ty programy naše jsou osvětové. Pak pomáháme během mimořádných událostí. A letos vlastně jsme měli tornádo na Jižní Moravě.
Ano.
Bylo tam zasaženo nějakých 1200 domů. A my jsme působili především v Moravské Nové Vsi. No a ta pomoc byla finanční a samozřejmě i lidská, psychosociální. No a ty návštěvy vlastně těch lidí v těch domovech, tak to bylo hodně silné. Čili to je Česká republika. Myslím si, že Česká republika má i výhodu, že jsme ze stejné kultury.
Ano.
Máme poměrně hodně zdrojů. Ta solidarita vlastně lidí i během tornáda byla obrovská, úžasná. Jako, to je fakt jako Češi. Češi drží v krizi spolu. Z toho mám velkou radost. A taky ta logistika té pomoci je jednodušší. V zahraničí je to trošku složitější, je tam jiná kultura, není tam tolik zdrojů, ta logistika, pak samozřejmě můžou být jazykové bariéry, ale zase tam je, možná i ty potřeby těch lidí jsou v některých okamžicích skutečně ty základní, aby měli co jíst, aby měli prostě vodu, aby je někdo ošetřil. Jo? V tom si myslím, že Česká republika je na tom líp, že má ty systémy, Bangladeš třeba, nebo jiné země, tam je to trošičku složitější. No a samozřejmě asi tou největší lidskou potřebou je dobré slovo, zájem, prostě to, čemu my říkáme láska. Myslím si, že každý člověk má tu potřebu milovat, být milován, někam patřit, mít někoho. Jo, takže jsou tam rozdíly, ale zase ve finále jsme všichni lidi.
Dnešním naším hostem byl pan Kamil Kreuziger, HR a projektový manažer humanitární organizace ADRA. Pane Kreuziger, já vám děkuji za milé povídání a těším se na vás opět někdy na viděnou.
Také děkuji a přeju všechno nejlepší.
Díky moc, mějte se hezky, ať se daří.
Děkuji.
Více informací najdete na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.